Galay bizim galay.
İlk əkinçi var ha, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Dokuzuncu il dekabrın 15-i bənzərsiz Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhluzadənin 100 yaşı tamam olur. Azadlıq Radiosunun iz proqramında 100 yaşlı rəssamın izinə düşməyə qərar verdik. Bu dəfə onun sənət işığına yığışaq dedik, onu anaq dedik və Bakı Əmircan qatarının 100 yaşlı sərnişini radiodastanını hazırladıq. Səttar Bəhluzadə necə ömür yaşadı? Rəssamlıq nədən onun alın yazısına çevrildi? Doğulduğu Əmircan kəndi ona nə verdi? Kəpəzin gözyaşları necə axdı? Qız bənövşə necə çiçəklədi? Ləzə şəlaləsi nədən aşıb daşdı? Səttar Bəhluzadə irsinin araşdırıcısı, bir zamanlar ünlü rəssamı şəxsən tanıyan, onunla ünsiyyətdə olan sənətşünas Ziyadxan Əliyev bu izdə bələdçimiz olacaq.
Ziyadxan bəy, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Sizinlə düz bir il öncə Can Bakı proqramının canlı efirində görüşmüşdük. Səttar Bəhluzadənin 99 illiyində. 100 illik gəlib qapını kəsib. Necə gedir yubiley tədbirləri?
İki gün yanaşmaq olar bu artıq nəticələnən yubiley tədbirlərindən. Yəni 2007-ci ildə Azərbaycan hökuməti UNESCO-ya müraciət etmişdi ki, 2009-cu ildə Səttar Bəhluzadənin beynəlxalq miqyasda 100 illik yubileyi qeyd olunsun. Çox sağ olsunlar UNESCO-nun ekspertlərdən bu müraciəti təhlil edərək Səttar sənətinin böyüklüyünü nəzərə alaraq 2009-cu ilin Səttar Bəhluzadə ili elan olmasına qərar verdilər və bu qərarın ardında da ölkə prezidenti İlham Əliyev 2008-ci ilin 31 yanvarında yubileyin keçirilməsi ilə əlaqədar bir sərəncam imzaladı. Ancaq təəssüf ki, biz bu ili Səttar ayına çevirdik. Bir ildə görməli işləri hamısı saxlamışıq bu dekabr ayında. Bu işlər bir-birinin ardınca görünür. Mənə gəlir ki, 1000 dənə siyasətçinin görə bilmədiyi işi təkcə elə Səttarın Qarabağ həsr etdiyi əsərlərlə dünyada görmək olardı. 15-20 əsərdən ibarət, onun öz fotolarından ibarət bir sərgi təşkil etməklə, yəni dünyanın müxtəlif ölkələrində bu sərgini göstərmək həm Səttarın böyüklüyünü, həm də Azərbaycan mədəniyyətinin necəliyini, Azərbaycan xalqının səviyyəsini göstərmək olardı. Təkcə elə Səttarın əsərini görən bir hər hansı bir Avropalı Azərbaycan xalqının hansı qüdrətə malik olduğunu görə bilərdi. Yubiley tədbirlərlə əlaqədar artıq Azərbaycanda bir çox tədbirlər keçirilib. Azərbaycan Dövlət Rəssamı Akademiyasında ayın 10-11-də müəllim professor heyətinin və tələbələrin iştirakı ilə 22 günlük ilmi konfrans keçirilib. Burada bir çox mərzələr dinlənilib. Səttar haqqında hazırlanan klip nümayiş etdirilib. Eyni zamanda Səttarın doğulduğu qədim Xilə kəndində, yəni indiki Əmircan kəndində 97 salı məktəbdə məktəb kollektivi çox yüksək səviyyədə bir tədbir keçirdi və ayın 10-unda isə Əmircandakı, demək Səttar Bəhluzadə adına mədəniyyət sarayında kənd ictimaiyyətinin iştirakı ilə tədbir keçirildi və bu tədbirlər artıq davam etməkdədir. Deyərdim ki, yəni bu tədbirlər öncəsi də noyabrın 16-sı 20-si arası Parisdə UNESCO-nun iqamətgahında Səttar Bəhluzadənin yubileyi qeyd olundu. Orada həm əsərlərinin reproduksiyaları nümayiş olundu, həm də Azərbaycan mədəniyyət işlərinin iştirakı ilə bir konsert düzənləndi. Səsində məmlətim
şeylər dillayım. Niyə reproduksiyalar? Özünə aparmaq mümkün deyildirmi?
Niyə mümkün deyildir? Yəni Səttar Bəhluzadənin Azərbaycan muzeylərində, təşkilə muzeylərində 200-ə qədər əsəri saxlanılır. Nədənsə İncəsənət məbədi sayılan Parisə Səttarın əsərlərin sürətini aparmaq nə dərəcədə məntiqə uyğundur. Belə də bəzilər deyirlər ki, güya artıq bu dünyada qəbul olmuş bir formadır. Yəni, hadasa əsərlərə bir ziyan gətirməmək xətrinə. Hər halda bu əsərlərin orijinallarının ölkədən çıxarılması hadasa böyük rüsumca sığorta rüsumu tələb edir. Ona görə baxımdan bəlkə də bu variantı hər açıblar. Ancaq hər halda mən fikirləşirəm ki, Səttar Bəhluzadənin əsərlərinin orijinalını yəni Avropaya, dünyaya göstərmək lazımdır ki, Səttara olan münasibət kifayət qədər aydın görünsün. Ona görə də bu əsərlər orada nümayiş olundu. Yəni indi mənə gəlir ki, Azərbaycanda bir yekun yəqin prezident səviyyəsində bir tədbir olacaq. İndi onun hələ dəqiq tarixi məlum deyil.
Məni candan usandırdı. Cəfada yar usanmaz mı? Usanmaz mı?
Yubiley ilə əlaqədar bir çox tədbirlər də, yəni ki, daxil idi bu nəzərdə tutulan proqramda. Onların da biri də, yəni Səttar haqqında kitabın yazılması idi. Elə Səttar Bəhruzadənin 99 illiyində biz baxdı bir söhbət açmışdıq. Hətta biz orada xatırlayıram ki, biz müraciət elədik ki, kimdə nə varsa da bizə müraciət edə bilərlər. Mən studiyanı tərk edəndən bir 10 dəqiqə sonra mənim telefonuma bir zəng gəldi.
Yəni canlı efirdən sonra.
Yəni Arif adında bir iş adamı mənə zəng eləmişdi. Və dedi ki, biz o kitabı demək maliyyə dəstəyi verməyə hazırıq.
Doğrudanmı?
Çox mən təsirləndim. Yəni Azərbaycanda belə ürək açıq insanlar var. İnan ki, İranın belə adamlar çoxdur. Və mən ona bildirdim ki, yəni bu kitab dövlət dəstəyi ilə hazırlanır, yəni yubiley tədbirlərinin sırasındadır. Ona görə də bu məsələ belə qaldı. Ancaq kitab artıq çapdadır. 400 səhifəlik, çox belə mən deyirəm ki, əzəmətli bir kitab alınıb. Orada 500-ə qədər Səttarla bağlı əsərlərin reproduksiyası, eləcə həyatı ilə bağlı fotolar daxil edilib. Mən deyirəm ki, bu kitab Səttar Bəhruzadə haqqında bir ensiklopediyadır. Yəni orada Səttarın həyat və yaradıcılıq yolu, onun qrafik irsi, Səttar və Füzuli mövzusu, Səttar fəlsəfəsi, Səttar poetikası, Səttar yaradıcılığında tarixlik, Səttarın gündəlikləri, Səttara ithaf olunan şeirlər, əsərlər, əsərlərinin siyasi, sənət haqqında Səttarın fikirləri, sənətkarların Səttar haqqında fikirləri və eləcə də ingilis və rus dillərində demək kiçik məlumat verilmişdi. Çox təəssüflərim ki, kitab satışda olmayacaq. Yəni, təəssüfləndirici maraqlı budur ki,
yəni kitabı çatmadı.
Yubiley bəlkə də çatar indi hələ, yəni o dövlət səviyyəsində olunacaq yekun tədbirə çata da bilər. Yəni ki, artıq bu həftənin əvvəlində bu çapa getməlidir. Ancaq yəni kitab çox da böyük tirajda çap olunmayıb və satış üçün nəzərdə tutulmur. Yəqin kitabxanalara paylanılacaq. Ancaq çox inanmaq istəyirəm ki, bəlkə də bu verilişimizdən istifadə edib hansısa bir əl açıq, ürək açıq iş adamlarımız tapılacaq ki, bu kitabı çap eləyib, kütləvi nəşr edib, camaza çatdırır. Yəni kitab böyük təbliğat vasitəsidir. Yəni Səttar Bəhruzadənin əsərlərini bu günləri başqa yerdə çıxara bilmirsək, ancaq kitabın heç olmasa çıxartmaqla onu təbliğ etmək, Azərbaycan mədəniyyətini göstərmək olar.
Gülürük sağırına qarşı, gözündən qanlı axar, qanlı axar su.
Bax, adətən Səttar Bəhruzadədən danışanda onun qəribəliklərindən söz açırlar. Bir rəssam üçün, üstəlik də dahi adlandırdığımız rəssam üçün qəribəlik qəribə görünməlidirmi?
Dahilərin belə böyüklüyü onların qəribəliklərindədir bir tərəfdən. Yəni burada ən bu sənətkarlara aiddirsə də, bir tərəfdən onun sənətinin yüksəkliyi, eyni zamanda şəxsiyyətinin böyüklüyü çulğalaşır, bir yerə birləşir və hətta bu dahi kimi onu biz tanıyırıq. Səttar Bəhruzadənin sağlığında müasirləri aramıza gələn dahi deyə çağırırdılar. Yəni sənətsevərlər buna sənətimizin məcnunu ayaması vermişdilər. Artıq sağlığında, yəni ki, hökumətin verə biləcəyi ən yüksək dəyərləndirmədən yuxarı idi bu adlar. Yəni ona görə də Səttar bəlkə də dünyadan köçəndə, ömrü qatarından, ölüm qatarından biləndə artıq qalan dünyadan nigarançılıq yox idi. Yəni o çiyinlərdə anasının uyduğu qədim xilaq yarmışanlığına üstanda da bu dünyadan nigaran deyildi. Bilir ki, onun qoyub getdiyi bədiyiz, etibarlıdır, o əbədiyyətə qovuşur. Özdə heç o bir çoxlarının arzuladığı kimi heç Fəxri Xiyabanda dəfn olunmağı arzulamırdı. Yəni o Fəxri Xiyabandan daha çox o sadə insanların arasında dəfn olunmağı üstün tutdu. Və bu sadəlik buna bütün həyatının bütün formalarında, bütün yerlərində rast gəlirdi. O qədər sadə idi ki, mən deyirəm ki, bəlkə də o sadəliyə müəyyən o rahatlıqlarla haram qatmaq istəmirdi. O sadəliyi pozmaq istəmirdi. Mən o kitabda bir yerdə qeyd eləmişəm ki, bizim hörmətli alimimiz Kamil Vəli Nərmanoğlunun bir fikrini qeyd eləmişəm ki, Kamil müəllim yazmışdı ki, Səttar Bəhruzadə bu günahlı dünyanın günahsız uşağı idi. O günaha batmadı. Mən də Kamil müəllim fikrini davam edərək yazmışdım ki, Kamil müəllim ona sadəcə bunun vaxtı yox idi. Yəni o uşaqlığından öz missiyasını bilirdi və o bu missiyasını yerinə yetirməklə məşğul idi. Bəçaqlar çoxalsa da, azalsa da, dostlar azalsa da, çoxalsa da, yəni Səttar başını aşağı salıb öz işini görürdü.
Azadlıq Radiosunun arxivindən bir dinləyici zəngi.
Mənə o xoşbəxtlik qismət olub ki, o təxminən 70-ci illər idi. Mən onu Pirşağıda gördüm. Yanında da bir təxminən belə 30 yaşında, bəlkə də biraz çox, saçları göz belə qarabuğdayı oğlan idi. O rəhmətliyin əlində heç nə yox idi. Üzbaşı çox sadə idi. O mən gələn avtobusdan gəldi. Ancaq ki, o rəssamlığa lazım olan o alətsa, o oğlanın əlində idi. Onlar deyəsən dəniz qırağına gedirdilər. Bəli. İndi Bakı dənizinin o çəkilməsində, əgər onun hansısa tablosu varsa, deməli onun əsası elə Pirşağıda qoyulur.
Bəli, onun çoxlu əsərləri var.
Onlar Bakı dənizə bağlı tərəf gedirdilər.
Xəzərlə
çünki bağlı mənim də bağım belə təxminən onların yolu ilə idi. Çünki avtobus dəniz qırağına getmirdi o vaxt. Əlim məkidin qabağında saxlayırdı Pirşağıda. Bax, mən o rəhmətliyi gördüm.
Görmüsünüz. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Onun üstbaşı çox sadə idi, ancaq çox məğrur idi. Bax, onda o qürur vardı.
Səttar sağlığında özünə əbədiyyət qazanmışdı. Özü sağlığında deyir ki, məni 20 ildən sonra başa düşəcəklər. Yəqin ki, o dövrdə də, yəni onun o sənətdə elədiyi novatorluğun müqabilində hiss edir ki, onu başa düşməyənlər də var. Mən bu gün də konfransa çıxımda dedim ki, indi artıq o dövrdə 35 il keçib. Səttarı biz başa düşə bilmişim mi? Mənə gəlir ki, yox, hələ də başa düşməmişik.
Onun dediyindən iki dəfə artıq.
Bəli, Səttara münasibət belə olmamalıdır. Səttar Bəhruzada bu günləri qəbirdə uyuyur. O dünyanın sakinidir. Səttara bugünkü təntənələr heç lazım da deyil. Bəlkə də ruhu bunu görür, eşidir. Ancaq o təntənələr Səttardan çox bizə lazımdır. Yəni biz özümüzün kimliyimizi sübut eləmək üçün və eyni zamanda tarix boyu, yəni Nizamilər, Füzulilər, Nəsimilər, Sabirlər, Səhhətlər, Üzeyirlər, onların kölgəsində biz bir millət kimi rahat nəfəs ala bilirik. Bu günləri artıq o sıraya Səttar da daxil olub. Yəni Səttar bu günləri hər bir xalqımız üçün mənəvi dayaqdır. Yəni biz hara gedəndə Səttarın işini göstərməli, Səttar adını çəkməklə deyərik fəxrlə ki, mən Azərbaycanlıyam. Vaxtı ilə görkəmli şair Nazım Hikmət Şəkixan sarayına yönəli bir fikir işlətmişdi ki, Azərbaycan xalqının heç nəyi olmasaydı belə, təkcə Şəkixan sarayını dünyaya göstərsəydi, dünya görərdi ki, Azərbaycan xalqı nə qədər qüdrətli bir xalqdır. Yəni bu baxımdan da Səttarın bu günləri əsərini dünyanın istənilən adlı sanlı muzeyində, qalariyasında göstərmək olar və fəxrlə də qürur hissi keçirmək olar ki, Səttar doğrudan da böyük sənətkardır, dahi sənətkardır.
1909-cu il dekabrın 15-də Bakının Əmircan kəndində doğuldu. 1974-cü il oktyabrın 13-də dünyasını dəyişdi. Öz arzusu ilə Əmircanda torpağa tapşırıldı. Mən natura dalınca qoyin kimi baş götürüb başqa diyarlara getmərəm. Doğma yurdumun təbiəti mənim ilham qaynağımdır, söylədi. Bütün ömrü boyu da olduğu kətdə yaşadı. Bakı Əmircan elektrik qatarında gedib gəldi. Şəhərdə dövlətin ona verdiyi iki otaqlı mənzilə yaxın durmadı. Onu gənc rəssam Tahir Salava bağışladı. Qəribəliyi tək bununla bitmirdi. Bənzərsiz rəssam Səttar Bəhluzadənin izindəyik. Bakı Əmircan qatarının 100 yaşlı sərnişini radio dastanını dinləyirsiniz. Bələdçimiz tanınmış sənətşünas Ziyadxan Əliyevdir.
Siz indicə zamandan danışdınız. Sizə elə gəlmirmi ki, Ziyadxan bəy, Səttar Bəhluzadə uyğun zamanda doğulmamışdı? Məsələn, o hansı dövrdə sizin fikrincə doğulsaydı, daha uğurlu sənət həyatı yaşaya bilərdi? Bir də Sovetlər nədə Bəhluzadiyə əngəl olurdu?
Moskvalı sənətşünas Qriqori Alisimovun bir gözəl sözü var. Bu deyir ki, Səttar Bəhluzadə dünyanın adamı olmadığını söyləməyə haqqı çatırdı. O artıq 5 yaşından özündəki o fiziyoloji dəyişiklikləri bilməsə də, yəni tədricən dəyişiklikləri onun həyatına gətirən müəyyən kədər notları. Buna bəlli idi və bu o kədər notlarını məhz yaradıcılıqla əritməyə çalışırdı. Biz bunun baxmayaraq əsərləri bilir hamıya sevinç bəxş edir. Ancaq mən deyirəm ki, o kədərdən yorulub. Biz ömrü boyu yaşadığı bir kədərdən. Mən bu günləri təsəvvür edirəm ki, bu insanda nə qədər müqavimət gücü olub ki, insan özünün boynuna asılan o ağır mənəvi yükə davam gətirə bilib və bu qədər gözəllik qaynağı yarada bilib. Bu əsərlərdə elə bil ki, təbiətlə insan oğlu bir-birinə meydan oxuyur. Biri gözəlliyi yaratdığı üçün, o birisi də onu duyduğu üçün. Səttar kimi təbiəti duyan ola bilməyib, mən inanmam ki, bundan sonra olsun. Çünki Səttar Bəhruzadəyə Tanrı müəyyən şeyi qızırqanmışdısa da, ancaq çox şeylərin qapısını açmışdı. Mən hətta kitabda qeyd eləmişəm ki, təbiət sanki əllərini açıb deyirdi, bizdən nə bacarırsan götür. Səttar kimi, yəni Səttar kimi əxlaqi kamilliyə yetişən adamlar onu görə bilərdilər. Yəni Səttar təbiətdən elə rəngləri, elə motivləri, elə obrazları görür ki, bunu ətrafındakıların heç biri görə bilmirdi. Təbii ki, o adamlar Səttardan qat-qat aşağı olduqlarından Səttarı duya bilmirdilər. Yəni Səttarı duymaq üçün də yəni o səviyyə müəyyən qədər qalxmaq lazım idi.
Azadlıq Radiosunun arxivindən bir dinləyici zəngi.
Təxminən bir 12-15 il bundan qabaq bir rəssam qonşumuz Səttar Bəhruzadə ilə bir maraqlı bir əhvalat danışmışdı ki, hələ o sovet dövründə deməli bir mənzərə çəkib mavi səmada saf ağ rəngli göyərçinlər uçur, diqqətlə baxanda bu göyərçinlərə Azərbaycanın xəritəsini xatırladırdı. Dağın üzərində isə qırmızı kəlağayı və aşağıda yaşıl otlar. Bəzi Səttar Bəhruzadənin yanına üç rəssam dostu gəlir, zarafata salıblar ki, Səttar deyəsən quşazdolun da var. O da tənbəllik elə üç göyərçini götürüb göy mavi boyayla boyayıb birsiz Azərbaycanın yüksək təbəqəsini hansılar ki Azərbaycanı öz hüdudlarından kənarda təbliğ edirli onları bir duymadır. Bu da üç nəfərdir sizsiz mən sizi buradan pozdum. İndi diqqətlə bir həmin o rəsmə baxanda da o xalq cümhuriyyətinin bayrağını bir xatırladırdı.
Səttar səhərdən axşama kimi təbiətin boynunda olurdu və o heç bir əsərində də təbiət motivinin heç bir surətini yaratmayıb. Müəyyən etüdləri var ki, müəyyən demək obyektlərin hardasa fiksasiya eləmək üçün təsvirini alıb. Ancaq imatxana qaydandan sonra tamam o gördüklərindən bir ayrı dünya yaradıb. Bunun belə bədii prinsipini mənim belə anlamama görə bu demək çəkmədən müşahidə aparırdı. İmatxana qaydandan sonra müşahidə aparmadan çəkirdi. Yəni bu artıq burada bunun köməyinə ancaq şişirtmə və bədii yalan gəlirdi. Yəni, ümumiyyətlə, əsl sənət əsərlərinin, insanları heyrətləndirən sənət əsərlərinin hamısı məhz o bədii şişirtmədən, bədii yalandan doğur. Yəni, o olmadan haradasa təbiətin bir quru surəti ola bilər. Səttar isə təkrarçı, yəni haradasa bir surətçi deyildi. Ona görə də Səttarın əsərləri demək olar ki, insanları gözəllik qaynağı bəxş edir ki, həm də düşündürür. Çünki Səttar Bəhruzadənin əsərləri Azərbaycan rəssamında yaradılan ilk fəlsəfi mənzərələr idilər. Yəni, Səttara qədər Azərbaycan rəssamlığında mənzərə üçüncü, dördüncü dərəcəli bir janr sayılırdı. Ancaq Səttar gəldi və mənzərəni o dördüncü, üçüncü oradan gətirdi, qoydu düz birinci təbəqəyə.
Bir pəriyən səsləsin Bir pəri səsləsin Əşkinə düşdüm nagə İndi bildiyim səbəbi xilqəti aləm nəymiş
Yəni siz deyirsiniz düz vaxtında doğdu. Həmin dövrdə doğulmalıydı o. Eləmi?
Ümumiyyətlə o vaxtı mən deyə bilmərəm ancaq Səttar Bəhruzadənin yaşadığı dövr təbii ki ideoloji demək mühitə görə bunun düşüncələrlə tərs mütənasib idi. Yəni təzə təşkil edildi.
Bildi orada. Onu demək.
Və demək istəyirəm ki o vaxtlar hətta 40-cı illərdə onun sosialist realizminə əks olan dünya görüşü, təsvir vasitələri artıq Sovet ideoloqlarının xoşuna gəlmirdi. Hətta o vaxtlar Azərbaycan Rəssam İttifaqına rəhbərlik edən bir nəfər Qəzetlərin birində bir 42-ci ildə bir məqalə yazıb ki, Səttar Bəhruzadə və Tağı Tağıyev burjuva incəsənətini təbliğ edirlər. Özü Zarabası deyir ki, adam müharibə vaxtı belə şey yazmaq olardı. Adam deyir, olsa basardı da fronta gedərdi deyir. Yəni, hələ bu 42-ci ildə bunun haqqında bu sözlər deyilirdi. Ancaq O onda demek axtarışları mənə gəlib bir balaca sən getməyə qərar verdi. Yəni o ağlına damırdı. Başa düşdü ki, bu Sovet maşını ilə komünist maşını ilə mübarizə aparmaq çətin olacaq. Ona görə də o hardasa müəyyən qədər deyərim ki, o real səfkili, nisbətən real səfkili, poetik ruhlu mənzərələr çəkməyə başladı və onda bu əsərlər də o qədər belə insanlardan narazılıq doğurmurdu. Ancaq tədricən artıq 50-ci illərin axırı, 60-cı illərdə Səttar Bəhruzadənin yaradıcılığında böyük dönüş baş verdi və bunlar artıq Sovet ideologiyası, sosialist idealizmi çərçivəsində sığışmırdı. Bunlar əsl novatorluq nümunələri idi. Ona görə də artıq o Sovet ideologları bunu başladılar müxtəlif vasitələrlə təzyiqlər eləməyə, buna verilən qanarları azaltmağa.
Eşq sevdasına sərf eylər Füzuli ömrünü, bilməzəm bu xabi qəvlətdən qaça, bidar
Sovet ideologlarının içərisində nə qədər Səttarın sevməyənlər vardısa da, ancaq bəziləri də vardı ki, görsən, onu müdafiə edirlər. Mən geri gəlmişəm, qeyd edirəm ki, o vaxtlar Azərbaycan Komünist Mərkəzi Komitəsinə ikinci katibi işləyən Pyotr Matveyeviç Yelistratov familiyalı bir nəfər burada işləyib. O vaxtları məhz o novatorluq hissləri ilə yaşayan Səttar Bəhruzadəyə, Toğrul Nərmanbəyə və Tarih Salova böyük mənəvi dayaq olub. Yəni onun sayəsində onlar belə necə deyirlər, keyfləri istəyən kimi işlər görüblər. Yəni Azərbaycanı gəziblər, dolaşıblar, əsərlərini çəkiblər. Təbii ki, Pyotr Matveyeviç ömrü boyu burada qalası deyildi. 60-cı illərin axırlarında da artıq Səttar Bəhruzadə özünü təsdiqləmiş bir sənətkar idi. Artıq 60-cı ildə ona Respublika Namətənin sənət xadimi adı vermişlər. 63-cü ildə xalq rəssamı adı vermişlər. 72-ci ildə artıq dövlət mükafatına layiq görüldü. Yəni artıq Səttar müxalif olsa belə, yəni qəbul olunan idi. Yəni bunu inkar etmək mümkün deyildi.
Azadlıq Radiosunun arxivindən. Kino rejissor Rəhbər Muradov.
Azərbaycan torpağı çoxlu rəssamlar yetişib, amma Səttarı mən həmişə başqa planetdən gələn bir şəxsə bənzədirəm. O gəldi, bizə nəsə bir gözəlliyi bəxş elədi, çıxdı. Onu heç kim də burada başa düşmədi, heç kim də buna qiymət vermədi layiqincəsinə və getdi. Amma işləri qaldı. Onun bir gözəl xasiyyəti var idi. Onu mən həmişə müsahibələrimdə də rəssamlara da deyirəm ki, Səttar yeganə rəssamdır ki, hansı ki onun işlərinin sayı məlum deyil, neçə işi var məlum deyil. Və onun başladığı işlər onun da sayı məlum deyil. Bu günləri heç bir rəssam bir dənə karandaşla seçilən işi heç kimə bağışlamır. Amma Səttar isə böyük-böyük tabloları bağışlayırdı. O bilir ki, bu Azərbaycan hansısa unutkan olacaq onun haqqında və onu öyrə o işlərdən hesabına bəlkə onun yadına alsınlar. Bunu mənə özü deyirdi. Bunu mənə dediyi sözlər ki, o iş ki, deyir, asılacaqdı var da. Özüm də olmasam o işi baxıb mən yada düşürcəm. Yəni bu qabaqcadan bu dahilər bunu hiss edirlər həmişə.
Səttar bir ümumxalq məhəbbəti qazanmışdı. Ancaq bayaq qeyd elədim kimi, yəni müəyyən mənada bunlar dolaşı da olsa bunun dikbaşlığını dərdim, yəni qürurluğunun cavabını müxtəlif vasitələrlə verməyə çalışırdılar. Bu da ən çox bayaq qeyd elədim, daha çox qanarlarını kəsməyə çatırdı. Bir misal çəkim ki, biraz əyanı olsun söhbətimiz. 61-ci ildə Səttar Bəhruzadə özünün yaradıcılığının şah əsərlərindən biri olan Xəzər Gözəl əsərini yaradır. Əsər ilə çəkiləndən sonra İncəsənət Muzeyi tərəfindən alınıb və bir il sonra bu əsəri Mütvaq sərgisində göstərilmək üçün Moskvaya aparırlar. Və təbii ki, o vaxtlar Mütvaq sərgisindən Mütvaq miqyasının hər yerindən rəssamlar gələrdilər, sənətşünaslar gələrdilər, bir-birinə ünsiyyətdə olardılar, söhbət edərdilər. İndi hamısı müxtəlif alim mətələrdə oxuyan rəssamlar, sənətşünaslar dedilər. Sərgilər də bir növ elə bir təmas vasitəsi idi. O vaxtlar bu sərgiyə Səttar gedməyib. Ancaq o həmin sərgidə Xəzər gözəlini görən Qazaxıstan mədəniyyət işçiləri bu əsəri almağa qərar alırlar. Soruşurlar ki, bunun müəllifi hardadır? Deyirlər ki, Moskvaya gəlməyib. Bunlar bu əsərə başqa müştərinin çıxılması üçün tez təyyarə minib uçublar Bakıya ki, hamını qabaqlasınlar, gedib əsəri alsınlar. Gəlib Bakıda Səttarı tapıblar və ondan həmin əsəri almaq istədiklərini bildiriblər. Səttar da deyib ki, valla o əsər mənimdir, onu dövlət məndən alıb, İncəsənət Muzeyinin kolleksiyasına daxil edilib. Bunlar başa salırlar ki, biz onu muzeyin razılığı ilə bir muzeydən digər muzeyinə ala bilərik. Yəni, haradasa Sovet məkanı çərçivəsində belə şeylər o vaxtlar elənli olurdu. Təkcə sizin razılığınız lazımdır ki, siz razı verəsiniz ki, biz o əsəri aparaq Qazaxıstan. ona. Özü biz sizə bunun müqabilində 25 min rubl verməyə hazırıq. O da üçün bu böyük pul idi. Səttar deyir ki, yox, eləyə bilməyəcəm. Bundan xahiş edirlər ki, onda biz üçün bu əsəri təkrar elə. Deyir, yox, mən təkrarçılığı xoşlamıram. Kör peşman durub getmək istəyəndə, bunlar istərsəməz, bunların fikrindən belə söz keçir ki, bundan soruşsunlar ki, bu əsəri dövlət səndən neçəyə alıb. Deyir ki, siz deyirsə deyin görək, bu əsəri sizdən neçəyə alıblar. Bu da bunu yenə müxtəlif vasitələrlə sizi gizlətsin demək istəmir. Görür ki, daha bu nəkarlıq ediblər, bunu əl çəkmirlər. Bu da deyir ki, bəs məndən bunu 600 rubla alıblar. 600 rubl deyəndə bu Qazaxıstanlı qonaqlar hamısı başını tutublar, uzun müddət özlərinə gələ bilmirlər ki, bu qədər insafsız oğlar. Belə bir şah əsərə, şedevrə, sədəndisinə 600 rubl, yəni 25 min rubl hara, 600 rubl hara.
Uşaqların bir dəstə gür bağlasın, yel gələndə bir gətirsin qoyalar, bəlkə mənim yatmış vaxtım
Əndə Səttar belə şeydən sınan döyüldü. Yəni Səttar ona görə də Sərdən fəhlə kimi gələrdi saat 9-da Əmircandan emalatxanasına, axşama kimi işləyərdi
və axşam da emalatxanasında.
Bəli, Bakıda. Yəni ki, o ən özü üçün, onun üçün ən münasib belə minik maşını bu elektrik qatarı idi. Yəni minərdən Əmircandan gələrdi bu Sabitçovazanla. Yəni bu sadəliyinə heç nə bir haram qatmadı. Yəni bir halal insan kimi yaşadı, yəni yaratdı və sonda da əbədiyyətə qovuşdu.
Bənzərsiz rəssam Səttar Bəhluzadənin izindəyik. Bakı Əmircan qatarının 100 yaşlı sərnişini radio dastanını dinləyirsiniz. Bələdçimiz tanınmış sənətşünas Ziyadxan Əliyevdir.
Ziyadxan bəy, bax, mənim üçün Səttar Bəhluzadə Bakının simvollarından biridir. Biz ikimiz də məncə onu canlı görmüşük Bakının küçələrində gedən, deyilmi? Siz necə xatırlayırsınız onu? Mən məsələn həmişə onu Bakı Sovetli indiki Çərişəhər metrosunun ətrafında gəzən görərdim. İstiqlaliyyət küçəsindən keçən.
Siz keçən görmüşsünüz, ancaq
siz daha yaxın.
Mən belə bir bu Səttar haqqında söz düşəndə mən həmişə bu ifadəni xoşlayıram deməyə, yenə indi dinləyicilərimiz üçün maraqlı olacaq. Valideyn adam göydən yerə endirir. Ancaq yaxşı müəllim adamı yerdən göyə qaldırır. Səttarın mənim həyatımda rolu bu cür olub. Mən onu şəxsən özüm mənəvi bir ata sayıram. Yəni mən rəssam məktəbində oxuduğum 4 ildə mən onunla təmasda olmuşam. Yəni emalatxanasının açarı biri məndə idi. Mən kirayəşin qalırdım. Yəni hər səhər gəlirdim, onu çayla dəmləyirdim. Sonra mən dərs oxumağa gedirdim. Yəni o qədər bir sinişmişdi, ailəvi dost olmuşdu. Hətta 74-cü ildə o mənim elçiliyim eləyib. Ona görə də hətta mənim evimdə bu günləri mənim Səttar adında oğlum var. Yəni bu adamın mənim həyatımda rolu çox böyükdür və onu bu 4 il ərzində kifayət qədər bir insan, bir sənətkar kimi kifayət qədər tanımışam. Ona görə də mən yəqin ki, hər il yazdığım, ona həsr etdiyim bir neçə məqalə ilə elə bir özümün arası bir mənəvi borcumu ona qatırmağa çalışıram. Mən ümumiyyətlə bu Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən mənə bu kitabı həvalə eləyən hörmətli şairimiz Vaqif Bəhmənliyə yeri gəlmiş öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, bəlkə də mənə o öz ömür kitabımı yazmağa imkan yaratdı. Və mən ümumiyyətlə bu sahədən 40 ilə yaxındır mən Səttar haqqında material toplayırdım və bir il ərzində mən onu yazdım və təvazökardan uzaq olsa deməliyəm ki, mənə gəlir ki, Səttara layiq bir kitab alınıb. İndi oxucular onu oxuyanda əmin ola biləcəklər.
Güzel, mən təşəkkür edirəm kitaba görə də, gəldiyinizə görə də.
Sağ olun, mənim ümumiyyətlə
böyük sənətkarın ruhu şad olsun deyirəm.
Amin, amin. Yəni, Səttar Bəhluzadə elə bir sizdir rəmzidir, ümumiyyətlə Bakının, yox, ümumiyyətlə Azərbaycan rəssamlarının rəmzidir. Yəni, bugünləri ona görə də Məzarlar Adasına minnətdaram ki, hər il, yəni onun ən azı ad günündə xatırlanır. Ümumiyyətlə Səttar xatırlanması sənətkardır. Özü də bugün sizin də, mənim də elədiklərim harasa ona olan elə bir ki, borcumuzu qaçarmaqdır. Ona görə də sizə də təşəkkürümü bildirirəm.
Sağ olun.
Görkəmli rəssam Səttar Bəhluzadəyə həsr olunmuş iz bitir. Proqramda ünlü rəssamın sevdiyi, bəyəndiyi musiqidən, mahnılardan, qəzəllərdən yararlandıq. Səttar Bəhluzadəni bu izdə bizlər andıq. Sənətşünas Ziyadxan Əliyev, mən aparıcı Seda İsmaillı, səs bəzəkçisi Turqut Məmədli və prodüser Zeynal Məmədli. Azadlığınız sizlərinizdir.